Vreți să mai citim încă un text din Evanghelia după Matei, capitolul 11, începând cu versetul 2. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe pe ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus i-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ați ieșit să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat, vă spun că dintre cei născuți din femeie nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală. Și cei ce dau năvală pun mâna pe ea, căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat din jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic: are drac. A venit Fiul omului mâncând și bând, și ei zic: iată un mâncăcios și un băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Ascultam mai devreme acea imagine a acelei femei care vine cu neputința ei înaintea Domnului, cu acea problemă de sănătate, dar dincolo de problema ei de sănătate, faptul că ea era gârbovă, ani, spune cuvântul, se uita numai în jos și nu se putea uita nici când în sus. Și aș face o aplicație. La ce ne uităm? Ne afectează. Își pune amprenta peste noi. Sunt o anumite imagini pe care le surprind ochii noștri și trec ani de zile și nu scăpăm de acele imagini. Ce privim ne influențează, vrem, nu vrem. Femeia aceasta vedea toată ziua, dimineața până seara, numai pământul. Și a auzit despre cineva care îi poate oferi cerul. Și a zis: măcar să-l văd cu ochii ăștia. Și cred că dincolo de această vindecare miraculoasă de care a avut parte, Domnul i-a făcut parte și de cer. Ioan Botezătorul, cel despre care am vorbit, despre care relatează textul citit, remarcă Scriptura că era în temniță. Toată ziua vedea numai pereții reci ai temniței. Ce vezi? te influențează. Și ajunge Ioan Botezătorul în acest moment de criză din viața sa, când își pune problema: măi, Iisus ăsta pe care eu l-am urmat, căruia i-am deschis calea, i-am pregătit calea, El este Mesia? Sau nu cumva m-am înșelat? Mă gândesc la această situație cu care s-a confruntat Ioan Botezătorul și la acele momente din viața noastră de credință, când ajungem la astfel de puncte, la astfel de momente de îndoială, credința în criză, îți pui întrebarea: ce, măi, tot ce am citit eu, tot ce știu eu despre, mă, cumva asta e numai poveste? Și a spune un lucru: până și cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu au trecut prin astfel de momente de criză. E adevărat. Credința nu are atât de mult de a face cu rațiunea, cu logica. Credința te ancorează de Dumnezeu. Credința operează, așa cum spune acea definiție din Evrei 11:1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința, pe de o parte, operează cu lucruri care ți sunt promise și speri că se vor întâmpla. Și credința operează cu lucruri pe care ochii aceștia nu le văd. Și din pricina aceasta, de multe ori, credința, când începi sau încerci să o bagi în această matrice a rațiunii, observi că nu prea funcționează. Credința operează nu cu pământul, ci cu cerul. Mi-a plăcut imaginea aceea cu hotelul de nenumărate stele. Confortul maxim îl vom avea atunci când vom ajunge în cer. Ăla este confortul cu nenumărate stele. Credința te leagă de cer. Când ești gârbov, nu vezi cerul. Doar te preocupă ceea ce vezi cu ochii ăștia. Și femeia aceea toată ziua vedea doar pământul. Ioan Botezătorul, nu știm cât timp a stat acolo în închisoare. Un lucru era cert: pe unde se întorcea, vedea numai zidul negru, poate și rece, al închisorii. Nu vedea altceva. Și dintr-o dată a început să proceseze viața lui, cât de mult a lucrat el pentru Dumnezeu, ce lucrare deosebită a făcut el în la râul Iordan, când veneau oamenii cu mulțimile și dintr-o dată, ca și răsplată, pentru că a avut cutezanța să-i spună lui Irod: trăiești în păcat, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău, nu ți este îngăduit. Și Irod, pentru că avea puterea, l-a executat, l-a trimis în închisoare. Și atunci, stând Ioan acolo în închisoare și văzând doar niște pereți, cerul nu se mai vedea, ajunge la acest moment de criză în care efectiv își pune această problemă: tot ceea ce am crezut eu până acum, nu cumva e o poveste? Iisus ăsta pe care îl cunosc, El este sau nu cumva Mesia, trebuie să fie altcineva? Nu știu în ce măsură noi am experimentat astfel de momente de criză a credinței noastre. Dar asta face parte din experiențele câteodată inevitabile ce ți le ofere viața. Să fii lovit de un diagnostic necruțător, să asculți, de exemplu, la Vocea Evangheliei sau unde mai auzim cazuri de oameni vindecați și să te uiți la tine că Dumnezeu nu intervine. Să cunoști situații de credincioși, credincioase care au avut parte de minuni în viața lor și tu să simți că ar trebui și Dumnezeu să intervină și Dumnezeu să nu intervină. Din terțe motive, pot exista momente ca aceasta din viața lui Ioan, când credința noastră se zguduie serios, se clatină serios. Credința este încercată. Spuneam că au fost mari oameni ai lui Dumnezeu care au trecut prin situații similare. Aș aminti câțiva dintre aceștia. Este cazul lui Ilie, când de asemenea, după deosebita experiență, să te rogi lui Dumnezeu să nu fie ploaie 3 ani și jumătate și Dumnezeu să te asculte. Asta e credință. Care dintre noi se roagă lui Dumnezeu când să plouă și când să nu plouă? Și Dumnezeu să te asculte. Mare credință. Și știm cu toții acea experiență când după 3 ani și jumătate el se roagă și erau acolo și Ahab și toții prorocii lui Baal și pe de o parte era el care face Dumnezeu acea minune cu să plouă. Gata, Eli, te ascult, plouă. Și a plouat. Și apare acel moment când află că viața ei lui este în pericol. Când probabil că în mintea lui s-ar fi gândit, măi, după toată experiența asta deosebită pe care am avut-o, cred că Dumnezeu va veni să-mi strângă mâna și să-mi zică felicitări, bravo pentru ce ai făcut. Află Ilie că viața lui este în pericol și că este gata să fie omorât. Și spune cuvântul în 1 Împărați, capitolul 19, începem cu versetul 9, și acolo Ilie a intrat într-o peșteră, a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Și el a răspuns: am fost. Când viața se reduce la ce ai fost și ceea ce nu mai ești, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele, au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Acum am rămas singur, numai eu, și caută să-mi ia viața. Doamne, ce te faci dacă rămâi și fără mine? Cu alte cuvinte, sunt singur, mai un singur martor pe pământ. Știa Ilie că mai are Dumnezeu încă 7000. Nu știa, dar așa credea el. Doamne, vezi cum faci? Că dacă și pe mine mă execută, rămâi fără mărturie pe pământ. Și în momentele acestea Ilie gustă și el o experiență similară lui Ioan Botezătorul, când credința lui se clatină puternic. Un alt exemplu din pe care îl mai vedem în Sfintele Scripturi despre oameni credincioși ale când credința se clatină în inima unui om credincios este Asaf în Psalmul 73. Spune el ca și o concluzie în versetul 13: degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Să ajungi la momente în viață când să spui: păi, degeaba am crezut în Dumnezeu. Degeaba. Degeaba am citit și cu atâte lucruri din Scriptură. Spui, degeaba. E clar că aici e vorba despre o criză acută a credinței acestui cântăreț, acestui Asaf. Deci asta pentru că se uita nu spre cer, ci unde nu trebuia să se uite. Ce privim ne afectează, ne influențează. Și spune el în Psalmul acesta 73, versetul 3: când mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Și relatează aici Psalmul că în urma privirii lui insistente asupra a ceea ce e pe pământ, credința lui era să se piardă și spune el: degeaba. Dar tot în Psalmul 73 spune despre cum a ieșit el din criză. Versetul 16 spune: m-am gândit la toate aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Cunoaștem și episodul trist din viața lui Petru. Domnul Iisus, anticipând acel moment, avea să-i spună lui Petru: m-am rugat pentru credința ta. Știa, anticipa Domnul Iisus că acolo în grădina Ghetsimani, în curtea templului, el avea să se lepede de Domnul Iisus și să aibă acel moment de criză profundă a credinței sale, blestemându-se că nu-l cunoaște pe acela cu care trăise 3 ani și jumătate. Dacă în viețile acestor oameni s-au petrecut astfel de lucruri, să nu cumva să gândim: eu niciodată nu voi putea spune așa ceva. Eu niciodată nu voi putea să spun: păi, degeaba e toată viața asta de credință. Aș vrea să vedem 3 lucruri pe care le-a făcut, pe care le putem învăța din textul citit. Ce să faci atunci când credința intră într-o astfel de criză profundă? Primul lucru și atât de frumos, lucru pe care îl face Ioan: s-a dus cu problema lui la Iisus. A trimis să-l întrebe prin ucenicii lui pe Domnul Iisus: tu ești acela care are să vină sau să ajutăm pe altul? Să poți să te duci înaintea Domnului, nu-l vezi, nu-l simți, nu mai crezi, sau credința ta se clatină, dar în ciuda acestui lucru să poți să ai acea îndrăzneală să te duci înaintea lui și să discuți cu el într-un mod onest, deschis, problema cu care te confrunți. Doamne, Tu vezi că eu mă clatin serios, Tu vezi că eu Ioan se duce la prin ucenicii săi, se duce cu problema sa la Domnul Iisus și interesant cum îi răspunde Domnul Iisus. Domnul Iisus nu-i spune nu aștepta pe al Mesia că eu sunt. Îți confirm că eu sunt. Nu-i spune Domnul Iisus la întrebarea pe care îi se pune în felul acesta. Ci îi răspunde duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, riproșii sunt curățiți, surzii aud, morți învie și săracului se propovăduiește Evanghelia. Cea mai puternică carte de vizită nu este să spui cine ești, cât ceea ce faci. Mai sunt astăzi CV-uri pline de diplome și când îl pui pe un astfel de mai să vedem ce știi să faci, constați că nu prea știe. Domnul Iisus a simțit nevoia să nu-i confirme lui Ioan că el este într-adevăr Mesia, ci doar să-i spună măi, eu fac aceste lucruri. Și pentru că nimeni de atunci încoace și nimeni pe pământul acesta n-a făcut ceea ce a făcut Domnul Iisus, era limpede de tras concluzia. Băi, așa este. Marea lui problemă era de ce oare el face cu alții și cu mine nu face. Aici este marea problemă. Și sunt alt lucru pe care îl putem învăța din textul acesta și anume că Dumnezeu are un mod diferit de a se raporta față de credincioșii Lui. Dumnezeu nu se poartă cu noi după un anumit calapod. Și istoria confirmă. Au fost oameni care au plătit cu viața de martiri credința lor în Domnul Iisus. Și sunt alții care n-au avut niciun fel de prigoană și niciun fel de... au trăit așa în puf, cam cum trăim noi în vremurile acestea. E Dumnezeu nedrept că astăzi pe Mapamond sunt oameni care plătesc cu viața credința lor în Domnul și că noi parcă suntem niște copii răsfățați? Nu putem să-L judecăm pe Dumnezeu în privința aceasta. Ioan cred că a înțeles lucrul acesta, că fiecare dintre aleșii lui are un anumit drum. Ioan a avut drumul lui, avea să-i se taie capul, iar alții erau vindecați, erau înviați în morți. Fiecare dintre noi are un anumit drum pe acest pământ și când ești dispus să te supui suveranului Dumnezeu, atunci credința ta nu intră în criză. Zicea Ioan în ceea ce el propovăduia în pustie că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Și el avea, nutrea această speranță, zice, mă, vine după mine acela care va eradica răul pe acest pământ. Și constată Ioan că păi, toată bunătate, mă, eu am sperat că el va extermina tot ce este rău pe pământ. Și nemernicul de Irod mă bagă în închisoare, urmează să-mi ia viața și Iisus nu intervine. O fi el Mesia sau este altul? Ceea ce este un alt lucru frumos ce îl învățăm din textul citit, imediat după răspunsul pe care avea să-l dea Domnul Iisus ucenicilor lui Ioan, apare acest paragraf, mărturia lui Iisus despre Ioan. Și atât de frumos observi, probabil că se dăsese vorba prin norod. Zic, bă, Ioan nu mai e pocăit. Ăla care ne spunea să ne pocăim, ăla nu mai gata. Toți ucenicii lui Ioan știau despre criza lui și probabil că prin norod s-au dus niște vorbe despre Ioan. Și citind această mărturie a Domnului Iisus despre Ioan, este atât de frumos să observi cum Domnul Iisus nu-și vorbește de rău prietenul atunci când este la necas. Domnul Iisus nu spune despre Ioan, băi, halal credincios. Domnul Iisus spune numai lucruri bune și frumoase despre Ioan. Ba mai mult, spune vorba aceasta că, adevărat vă spun că din cei născuți din femeie nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Îl ridică efectiv în slăvi pe Ioan Botezătorul. Numai lucruri pozitive despre el. Nimic despre situația prin care el trecea. Și a spune ca și o aplicație. Când treci prin momente de vale, să te hrănești cu ceea ce spune El despre tine, nu cu ceea ce spui tu despre tine. Când credința este în criză, nu te mai baza nu pe alții, nici măcar pe tine. Că tu spui, o fi, nu fi, e degeaba ce am crezut. Când ești în momente de vale, să te poți apropia de acest cuvânt al Lui Dumnezeu și să te intereseze ce spune El despre tine. Nu de puține ori, atunci când este un verset, parcă Psalmul 39, cu 14, dacă nu mă înșel, dacă nu mă corectați, când gânduri negre vin cu năvala înăuntrul meu, mângâierile tale îmi dau iarăși viață. Mijează sufletul. Să 94 cu 19, mulțumesc. Să treci prin astfel de perioade când te simți năpădit de tot felul de gânduri negre. Cum era Ioan. Soluția este aceasta. Să te îndrepți spre mângâierile Lui. Spre promisiunile Lui. Spre ce spune El despre tine. Să te bazezi mai mult pe El decât te bazezi pe tine. Și dintr-o dată sufletul se înviorează. Dintr-o dată realizezi ce energie pozitivă aduce credința. De multe ori m-am întrebat cum au reușit sau cum reușesc martirii să primească martirajul cu zâmbetul pe buze. Ne fugim de suferință ca de ce? E o chestie delicată aici cu suferința. Dar să ai parte de diferite torturi pentru că ești creștin, na, să ți se taie capul precum lui Ioan Botezătorul și totuși să o faci cu inima și cu zâmbetul pe buze. Se poate lucrul acesta doar în contextul în care inima unui astfel de om este ancorată puternic prin credință, că în următoarea clipă ești în acel confort de stele nenumărate. Pentru bucuria care îi stătea înainte, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Este mobilul, este pârghia, este motivația care ne ajută să trecem peste momente dificile în viață. Ancorarea de cer. Credința puternică în Dumnezeu. Trăim pe acest pământ fie ca niște oameni gârbovi, toată ziua privind numai în jos, fie trăim privind spre cer, spre lucrurile care nu le vezi. Dar știi că dincolo de stele te așteaptă un Dumnezeu
plin de dragoste. Mă așteaptă și vă așteaptă.
Să poți să ai această credință puternică, curând, foarte curând, vom părăsi acest pământ și vom ajunge acasă. Să poți să ai acea credință și să-ți îndrepți mereu privirile spre El și în felul acesta să nu ajungi în momente precum ale lui Ioan, când a privit doar pereții din jurul lui și a început să se îndoiască puternic. Îmi doresc, dragii mei frați și surori, nu știu dacă sunt egoist să spun în primul rând pentru mine, dar pentru fiecare dintre dumneavoastră, ca privirile noastre să fie spre acele lucruri care nu se văd, dar care există. Să ne hrănim cu acele lucruri pe care Dumnezeu ni le promite și sunt pentru noi. Și să ne dea Dumnezeu înțelepciunea că atunci când încrederea noastră în El este puternic zguduită, să alergăm tot la El. Să-i spunem Lui valea noastră prin care trecem. Și acceptând planul lui Dumnezeu diferit pentru fiecare dintre noi, să putem să avem acea convingere puternică că El ne-a săpat în palmele Lui. Suntem ai Lui pentru veci. Suntem copiii Lui. Și că, așa cum scrie Scriptura, nimeni nu ne va smulge din mâna Lui puternică. Să te poți ancora de o astfel de promisiune. E cuvântul Lui. Merită să fie crezut. Merită să ne încredem într-un astfel de cuvânt. Doar când te duci înaintea Lui, doar atunci când acest cuvânt îl iei într-un mod personal, e pentru mine, doar în acea măsură, credința noastră va rămâne până la final. Credința va avea așa sfârșitul ei, spune Scriptura. Și nădejdea la sfârșit. Doar dragostea va rămâne pentru eternitate, spune 1 Corinteni 13. Dar până atunci când îl vom vedea față către față, avem nevoie de credință. Doamne ajută-ne în aceasta. Amin.